რადიო თავისუფლება FM 107.4
საქართველოში 8 საათია. სამშვიდობის. ვიწყებთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით, განაცემას უძღვებით ნინო გალაშვილი და ნიკო ნარგაძე, ქუჩა ლეჟავა არის ჩვენი ხმის რეჟისორი. მოდი ახალი ამბები დავიწყოთ, როგორც ჩვევია ხოლმე, ნიო გითხარი და მოხდა მნიშვნელოვანი ქვეყანაზე.
თანამშრომლობის დაწყებ უცხოეთის დღეს ბრიუსელში. ევროკომისია ოფიციალურად წარუდგენს პრეტენზიებს რუსეთის კომპანიას, სახელმწიფო კომპანია გაზპრომს, რომელიც დადანაშაულებული იქნება პატიოსანი კონკურენციის წესების დარღვევაში. საექსპერტო გამოკვლევა ჩატარდა გაზპრომის მუშაობისა, რომელიც ევროკომისიამ 2012 წელს დაიწყო და ეს გამოკვლევა, ასე ვთქვათ, ფაქტების მოკვლევა ეფუძნებოდა საჩივარს ევროკავშირის წევრი ქვეყნებიდან. მათ რიგში იყვნენ ლიტვა, ლატვია, ესტონეთი, ფინეთი, სლოვაკეთი, ბულგარეთი, რომელიც აბსოლუტურად დამოკიდებულია რუსეთის, რომლებიც აბსოლუტურად დამოკიდებულია რუსეთის ბუნებრივი აირის, რუსეთიდან ბუნებრივი აირით მომარაგებაზე, მათ დაადანაშაულეს გაზპრომი ფასების ხელოვნურად გაზრდაში. თეთრ სახლში ამერიკაში ყოფ სომეხთა ლიდერებს შეხვდნენ თეთრი სახლის მაღალჩინოსნები. ამ შეხვედრის დასრულების შემდეგ ამერიკის სომეხთა ეროვნული კომიტეტის აღმასრულებელმა დირექტორმა არამ ჰამპარიანმა განაცხადა, რომ თეთრი სახლის ჩინოსნებმა მათ მიაწოდეს ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა არ გამოიყენებს სიტყვას გენოციდი 24 აპრილს დაგეგმილ გამოსვლაში, რომელიც სწორედაც მიეძღვნება 100 წლის წინანდელ ტრაგედიას, რომელსაც მილიონ ნახევარი სომეხი ემსხვერპლა ოსმალეთის იმპერიაში. 1915 წელს მოხდა ეს ტრაგედია. უპრაკია სომეხთა ხოცვაჟლეტაზე. პრეზიდენტ ბარაკ ობამამ განაცხადა, რომ შეერთებული შტატების მთავრობამ გააფრთხილა ირანი არ მიაწოდოს იემენს იარაღი, რადგან ეს შეიძლება გამოყენებული იყოს ამ რეგიონში გემების მიმოსვლის შეფერხებისთვის. როგორც შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა 21 აპრილს განაცხადა ერთ-ერთ ინტერვიუში, ირანი აბსოლუტურად პირდაპირ გავაფრთხილეთ ამის შესახებ, რადგან ლაპარაკი არის იმაზე, რომ იემენისთვის იარაღის მიწოდება გამოიწვევს გემების ტრანზიტის შეფერხებას ამ რეგიონში. საუდის არაბეთმა განაცხადა, რომ მისი კამპანია იემენში შიიტი მიამბოხების წინააღმდეგ დასრულებულია და იწყება ოპერაციის ახალი ეტაპი, რომელიც კონცენტრირებული იქნება უშიშროებაზე, კონტრტერორიზმზე, დახმარების მიწოდებასა და იემენში კონფლიქტის პოლიტიკურ მოგვარებაზე. საქართველოს ამბებს რაც შეეხება, საქართველოს პრეზიდენტი დღეს უმასპინძლებს ბელორუსიის პრეზიდენტ ალექსანდრ ლუკაშენკოს. დღეს იწყება ლუკაშენკოს ოფიციალური ვიზიტი საქართველოში და ის თბილისში დღეს საღამოთი ჩამოვა, თუმცა მანამდე არის დაგეგმილი არაერთი ღონისძიება საქართველო-ბელორუსის ურთიერთობების და თანამშრომლობის კონტექსტში, რასაც მოგვიანებით მოგახსენებთ ანონსში. უკრაინაში ოფიციალური ვიზიტით იმყოფებოდა საქართველოს პარლამენტის დელეგაცია, პარლამენტის თავმჯდომარის დავით უსუფაშვილის ხელმძღვანელობით. გუშინ შედგა საქართველოს დელეგაციის შეხვედრა უკრაინის პრემიერ-მინისტრ არსენი იაცენიუკთან. იაცენიუკმა უსუფაშვილს უკრაინაში ვიზიტისთვის მადლობა გადაუხადა. მისი განცხადებით საქართველოს და უკრაინას განსაკუთრებული მეგობრული ურთიერთობები აქვთ. პრემიერ-მინისტრმა იაცენიუკმა აღნიშნა, რომ ორივე ქვეყანას საერთო პრობლემები აქვთ და საქართველომ და უკრაინამ განსაკუთრებულად უნდა ითანამშრომლონ. დავით უსუფაშვილის განცხადებით საქართველოს და უკრაინას არამარტო საერთო პრობლემები, არამედ საერთო მიზნები და საერთო საგარეო ორიენტირები აქვთ. ამ ინფორმაციას საქართველოს პარლამენტი ავრცელებს. და ბოლოს საქართველოს პრეზიდენტის რეზიდენციის საკითხზე გაკეთდა გუშინ საღამოს კიდევ არაერთი განცხადება, მათ შორის ერთ-ერთი რუსთავი, არაერთი რუსთავი ტელეკომპანია რუსთავიორის ეთერში ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს პოლიტიკური მდივნის ირაკლი კობახიძის განცხადებით პრეზიდენტის რეზიდენციის საკითხი მოლაპარაკებების შედეგად გადაწყდება. ეს რაც შეხებოდა ახალ ამბებს, ახლა კი დღეს დაგეგმილი ზოგიერთი ღონისძიების შესახებ მოგაწვდით ინფორმაციას. როგორც მოგახსენეთ, დღეს საქართველოში ვიზიტს იწყებს ბელორუსიის პრეზიდენტი ალექსანდრ ლუკაშენკო. ის წინასწარი ინფორმაციით თბილისში ჩამოვა 19 საათზე, თუმცა მანამდე დაგეგმილია არაერთი ღონისძიება, რომელიც უკავშირდება საქართველო-ბელორუსიის ურთიერთობებს. მაგალითად, სოფლის მეურნეობის სამინისტროში ოთარ დანელია ბელორუსის სურსათის და სოფლის მეურნეობის მინისტრთან, ლეონიდ ზაიაცთან და ბელორუსის მრეწველობის მინისტრთან გაფართოებულ ფორმატში გამართავს შეხვედრას. ამ შეხვედრის შემდეგ მინისტრები გამართავენ ერთობლივ პრესკონფერენციას. ეს პრესკონფერენცია 10 ნახევარზეა დაგეგმილი. გარდა ამისა, დღეს ბელორუსიის პრეზიდენტის ვიზიტის ფარგლებში საქართველოს ბელორუსიის ბიზნეს ფორუმია დაგეგმილი. ბიზნეს ფორუმი დაიწყება 10:00 და 40 წუთზე. ბაზალეთის ტურისტული კომპლექსის ბაზაზე საქართველოს რკინიგზის ორგანიზებით დღეს იხსნება საერთაშორისო კონფერენცია, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ ბალტიისპირეთის, საქართველოსა და დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის წევრი ქვეყნების წარმომადგენლები. თბილისში კონფერენცია იმართება შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს კავკასიის მისიის დირექტორი, შეერთებული შტატებიდან მოწვეული პროფესორი, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, დიპლომატიური კორპუსი და სახელმწიფო უწყებებიდან წარმომადგენლები მიიღებენ მონაწილეობას. თემა არის კონფერენციის გენდერული თანასწორობა და არსებული გამოწვევები საქართველოში. დღეს საქართველოს პარლამენტის წინ, თბილისში, საქართველოს პარლამენტის შენობის წინ, ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარე ზაზა ხატიაშვილი გეგმავს საპროტესტო აქციის გამართვას. უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაციის შესახებ კანონპროექტი ადვოკატის პროფესიულ საქმიანობაში უხეშად ჩარევის საშიშროებას ქმნის და ამის გამო ადვოკატთა კორპუსი მოუწოდებს პარლამენტის წევრებს დაიცვან ადვოკატის და კლიენტის ურთიერთობების დემოკრატიული ფასეულობები და ხმა არ მიცენ ამ კანონპროექტს. აი ასეთია მოკლედ, თუ შეიძლება ითქვას, დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ ინფორმაცია.
მადლობა ნინო. ნინო გელაშვილი გახლდათ. ეს ახლა მე გეტყვით, თუ რას გავაკეთებთ გადაცემაში 2 საათის განმავლობაში, მეც მოკლედ გეტყვით. ბოლონ დაიწყებს სტუმარზე და ბოლოს ასიმილობა რაზე ვილაპარაკებთ, იმაზე გეტყვით, სიტი პარკსა და თბილისის მერიას შორის დადებულ ხელშეკრულებაზე გვექნება საუბარი. ჩვენ სტუმართან ერთად ახალგაზრდა ადვოკატების წარმომადგენელი ჯაბა სირაბიძე იქნება ჩვენთან ერთად სტუდიაში. მანამდე დავიწყებთ ახლა საქართველოს სხვადასხვა ქალაქების ამბებს. მე შემოგვიერთებიან თანაწამყვანები ჩვენი, ვილაპარაკებთ ბევრ საინტერესო რამეზე და ესე გავატარებთ დროს. ქალაქებზე თქვი, მაგრამ არ თქვა ქალაქებზე, არა სოფლებზე. ასევე თქვა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ინგირში მცხოვრებ დევნილებზე შემოგთავაზებთ ახლა სიუჟეტს. ისინი 15 წელია სოფლის მიწით სარგებლობენ და ახლა ითხოვენ, რომ მიწა საკუთრებაში დაუმტკიცდეთ. დევნილები ფიქრობენ, რომ ეს მიწები აუქციონზეა გატანილი და მომდევნო სეზონზე მიწის დამუშავებას შიშით ელიან. რადიო ათინათის კორესპონდენტს თეა შონიას მოუსმინეთ.
აფხაზეთიდან დევნილები, რომლებიც ამჟამად ცხოვრობენ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტ სოფელ ინგირში და შესაბამისად სარგებლობენ, იქ არსებული მიწის ნაკვეთით წლებია მიწის საკუთრებაში დაკანონებას ითხოვენ. დევნილებამდე მოვიდა ინფორმაცია, რომ თითქოს და მიწები გასაყიდად აუქციონზე გამოიტანეს. ამ თემაზე გვესაუბრება დევნილი მარინა გრიგოლია.
პრობლემები ის არის, რომ აი ჩვენ უკვე 15 წელია ვსარგებლობთ ამ მიწის ნაკვეთით და არ არის დაკანონება. განკანონებული გვეუბნებოდნენ რომ აი თუ მრავალწლიან არ გავებს არ გავდით მაშინ მიტაცებული გეკნებოდათ ეს მიწა და ჩვენ თავს ვიკავებდით ამის გამო და იქ ფეთავდით ერთლიან მოსავალს მარტო ჩვენ გვაინტერესებს რომ ეს კონკრეტულად აი მიმართეთ ახლა სოფლის გამგებელს წარმომადგენელს რომ გაგვიგოს ნამდვილად არის თუ არა ეს მიწები შეცხედული
დევნილებმა ინფორმაციის გადამოწმების მიზნით შეხვედრა სახელმწიფო და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებთან ითხოვეს. ინგირის ტერიტორიული ორგანოს სპეციალისტი ამბობს, რომ დევნილებს სიმართლის გაგებაში დაეხმარება.
ძირითადი ჩვენი დახმარება იქნება შუამდგომლობა გაუწიოთ აი ამ დევნილებს და შევატყობინოთ კომპენტატორ ხალხს, რომ ესენი სარგებლობენ დროებით, სარგებლობენ ამდენი წელია ამ ფარს, ამ მიწისნაკვეთს. და ახლა დაკანონებით ჩვენ ამას ვერ დაუკანონებთ, მაგრამ იქნება ეს შუამდგომლობა, იქნება ჩვენი დახმარება ზემდგომი ორგანოებისათვის.
სამართლებრივი დაცვის ინსტიტუტის იურისტი რუსტამ პაჭკორი აცხადებს, რომ დევნილებს ამ შემთხვევაში კანონი იცავს.
კანონის შესაბამისად ადგილობრივი მუნიციპალიტეტების საკრებულოებში მოქმედებს მუდმივ მოქმედი კომისიები სპეციალური, რომლებიც ამ საკითხებით არიან დაკავებული. პროცედურა კანონში არის საკმაოდ დეტალურად გაწერილი. ჩამოწერილია იმ დოკუმენტების ნუსხა, რომელიც აუცილებელია წარმოადგინონ განცხადებლებმა იმისათვის, რომ კომისიამ განიხილოს მათი განცხადებები.
აფხაზეთიდან დევნილებს დახმარებას ინგირის მაჟორიტარი დეპუტატი დაპირდა.
შეხვედრა ძალიან საჭირო იყო, საჭირო შეხვედრა მოხდა დევნილებთან და ვიმოთი ჭირვარამი გავიზიარეთ, დავთქვით რაღაც საკითხები, რომელიც აუცილებლად გასაკეთებელია, რაც მაქსიმალურად მიზანდასახულად იქნება შესრულებული.
დევნილები მომდევნო სეზონზე მიწის დამუშავებას უკვე შიშითელიან. თეია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
საერთოდ 15 წუთი შესრულდება, ცოტა ხანში თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას. რაც მას უძღვებით ნინო გალაშვილი, ნიკო ნერგაძე და გოჩა ლეჟავა, ჩვენი ხმის რეჟისორი გახლავთ. ახლა ჩვენთან ახალი ამბების დროა, 15 წუთში ერთხელ გთავაზობთ ხოლმე ახალ ამბებს დილის პროგრამაში და 15 წუთზე შედარებით მოკლედ ახლა ნინო გალაშვილი გეტყვით თუ რა მოხდა მნიშვნელოვანი.
დღეს 22 აპრილს ბრიუსელში ევროკომისია ოფიციალურად წარუდგენს რუსეთის გაზპრომს პრეტენზიებს პატიოსანი კონკურენციის წესების დარღვევის გამო. თეთრი სახლი აცხადებს, რომ შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა თავის 24 აპრილის გამოსვლაში, რომელიც უკავშირდება სომეხთა მასობრივი ხოცვა-ჟლეტის ტრაგედიის 100 წლისთავს, არ გამოიყენებს სიტყვა გენოციდს. შეერთებულმა შტატებმა გააფრთხილა იემენი არ მიაწოდოს, მაპატიეთ, ირანი არ მიაწოდოს იარაღი იემენს, რადგან ამან შეიძლება საფრთხე შეუქმნას გემების უსაფრთხო მოძრაობას ამ რეგიონში. საუდის არაბეთმა განაცხადა, რომ მისი კამპანია იემენში შიიტი მეამბოხების წინააღმდეგ დასრულებულია და ოპერაციის ახალი ეტაპი იწყება. საქართველოში დღეს ვიზიტს იწყებს ბელორუსიის პრეზიდენტი ალექსანდრ ლუკაშენკო. საქართველოს საპარლამენტო დელეგაციამ დაასრულა უკრაინაში ვიზიტი, გუშინ შედგა შეხვედრა უკრაინის პრემიერ-მინისტრ არსენი იაცენიუკთან. საქართველოს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ნოდარ ჯავახიშვილი ხელმძღვანელებს, მას 21 აპრილს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი შეხვდა. $1 ოფიციალური ღირებულება დღეს 2.253 თეთრია, 1 ევრო 2.40 თეთრი ეღირება.
ფოთში 20-მდე ოჯახი ელექტროენერგიის პრობლემის მოგვარებას მოითხოვს. საქმეშორის შენობა, სადაც ისინი ცხოვრობენ, სახელმწიფოს საკუთრება, მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც თეაბსარიძემ მომზადა.
ფოთში ნანავას ქუჩაზე 20-მდე ოჯახი ელექტროენერგიის გარეშე იმყოფება. მოსახლეობა ყვება, რომ 2 წელზე მეტი არაც უშუქოდ უწევთ ცხოვრება. იციან, რომ ძიმე სოციალური პირობები აქვთ, თუმცა წასასვლელი არც დაგვთ და გაუსაძლის პირობებში აგზელებენ ყოფას. აქ სოციალურად დაუცველები, მარტოხელა დედები და უსახკაროები ცხოვრობენ.
არანაირი იგი არ არის რა ჩვენსკენ, არც დახმარება და არც არაფერი. არც შუქს გვაძლევენ და არც იმის საშუალებას გვაძლევენ, რომ აქ ვიცხოვროთ და ამოვისუნთქოთ რა ვიყოთ.
მხოლოდ ამხოლოდ ვითხოვთ შუქს. ბავშვებს ელემენტარული შუქი რო კონდეს და რამე ინფორმაცია რო გაიგონ ბავშვებმა ტელევიზიით.
ხალხი პრემიას ღებულობს ათასობით. ჩვენ უბრალოდ შუქი, ელემენტარული რაღაცა შუქი. კანალიზაცია არა, ტუალეტი არა, წყალი არა, შუქი არა. თავის თავს უვლიან. კომფორტში არიან. ჩვენს თავის დროში ვიყავით კომფორტში, ცხოვრობდით ნორმალურად ყველაფერი, მაგრამ პრობლემების იმით ახლა აგერ ვართ.
შენობა, სადაც 20-მდე ოჯახი ცხოვრობს, ეკონომიკის სამინისტროს ბალანსია და მას შინაგან საქმეთა სამინისტრო განკარგავს. მერის ადმინისტრაციის უფროსი ზვია ჩუბეთიძის თქმით, ადგილობრივმა მთავრობამ უწყებებს შუამდგომლობის წერილი არაერთხელ გაუგზავნა, თუმცა სამინისტროებიდან ამ დრომდე კონკრეტული პასუხები არ მიუღიათ.
სახელმწიფო უწყებებმა არ გადაწყვიტეს დადებითად. პასუხი ჩვენ არ მოგვსულა კონკრეტულად მათ შესახებ, ანუ არც დადებითი, არც უარყოფით. მე მათთან მქონდა რამოდენიმე შეხვედრა და პირიქით ყოველთვის შუამდგომლობით გამოვდიოდი, ვეხმარებოდი.
20-მდე ოჯახი, სადაც მცირეწლოვანი ბავშვებიც მრავლად ცხოვრობენ, კლავაც ელექტროენერგიის გარეშე აგრძელებენ ცხოვრებას. ისინი ხელისუფლებას ყურადღებას თხოვენ, წინააღმდეგ შემთხვევაში პროტესტის უკიდურესი ზომებით იმუქრებიან. თეაბსარიძე, რადიო ჰარმონია, ფოთი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
ამას დავამატებდი სოციალურ ქსელებშიც დაგვიმეკობრდით. რადიო თავისუფლება ხუია იქ Facebook-ზე, Twitter-ზე, YouTube-ზე, კიდევ ალბათ სადღაც ვართ, მაგრამ ესენი ვიცი. მე თვითონ დამეგობრებული ვარ ჩვენს რადიოს და საინტერესო რაღაცებს კითხულობ ხოლმე ყოველდღე. აი, გავაგრძელებთ. ქუთაისელი ავტო და მოტო მოყვარულები ითხოვენ, რომ მათ ადგილი გამოუყონ ექსტრემალური სპორტის მოყვარულების მოთხოვნების შესახებ, უფრო მეტს ახალ მოისმენთ რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტის ქეთევან ბერძენიშვილის სიუჟეტიდან.
დრიფტი, დრაგი და ბურნაუტი, თუკი თქვენ ავტომობილები და დამწვარი საბურავების სუნი გიზიდავთ, ეს ალბათ ნაცნობი ტერმინებია. ავტოსპორტი, როგორც აღმოჩნდა ქუთაისში, დიდი პოპულარობით სარგებლობს და მიუხედავად იმისა, რომ ექსტრემალური სპორტის მოყვარულებს არც ოფიციალურად გამოყოფილი ადგილი და ინფრასტრუქტურა სავარჯიშო და შესაკრებად 50-მდე ახალგაზრდა მაინც აქტიურადაა დაკავებული ამ სპორტით. მათი ერთადერთი მოთხოვნა მერის მისამართით ადგილის გამოყოფაა. ნექსო თექთუმანაშვილი აღნიშნული საფუძვლად ქუთაისში ავტო და მოტოსპორტის განვითარებას და მის პროფესიულ დონემდე აყვანას ასახელებს.
ხონა არის ჩვენ ნუ გამოყონ ადგილი ავტომოტოსპორტისთვის, რადგან ვართ ამდენი ავტომოტოსპორტის მოყვარული ადამიანები და რომ გავაღრმავთ ეს ცოდნა, წარმოვაჩინოთ ჩვენი ქუთაისი ამა თუ იმ ჯიბრებებზე უკვე ან ფარგლებს გარეთ, ან ქუთაის ფარგლებს გარეთ საქართველოს ჩემპიონატი იქნება დრიფტში, დრაგში, თუ რაში იქნება ავტომოტოსპორტში, გვინდა რომ ჩვენი ქუთაისის გამოვაჩინოთ.
ამ დროისთვის ავტომოყვარულები ქუთაისის გარეუბნებში ვარჯიშობენ, როგორც ექსტრემალები ნათია დვალი და დავით ბაცგარაძე ამბობენ, ფართის გადაცემის შემთხვევაში ისინი უზრუნველყოფენ სტანდარტებისა და უსაფრთხოების ზომების დაცვას.
მინდა ესეთი ფართი, რომ ეს აკმაყოფილებს სტანდარტებს და სადაც იქნება საშუალება, რომ უსაფრთხოების ზომები დაიცვას, როგორც აქ ახლა ამის საშუალება არ აქვს, მაგრამ უნდა იყოს განკუთვნილი მაყურებლისთვის ზონა ცალკე გამოყოფი და ასევე გზის საფარი თავისთავად. არის რამოდენიმე უბანი, სადაც არის უფრო ნაკლები მოძრაობაც, სადაც არ არის დიდი მოსახლეობაც და სადაც შეიძლება ერთხელ გაკეთდეს.
სპორტით დაკავებული ვარ დაახლოებით 4 წელია. დრიფტით დაკავებული ვარ დაახლოებით რამოდენიმე წელია. და ჩემი მოთხოვნაა უბრალოდ ცოტა მოაწესრიგონ ეს ადგილი, ან გამოგვიყონ ოფიციალურად. საშუალებას თუ არ მოგცემენ, ესენი ყველა ქუჩაში იმოძრავებენ და საშიშია და ჯობია ერთ ადგილას იყოს ყველა ეს ადამიანი შეგრებილი და გავერთოთ.
სპორტის ამ სახეობაში არსებულ პრობლემებზე საუბრობს ავტომოტო კლუბ იმერეთის პრეზიდენტი ნიკო სვანიძე. მისი განმარტებით, მიუხედავად ახალგაზრდების მონდომებისა და ენთუზიაზმისა, თაბრკოლებას ხშირ შემთხვევაში სპეციალური ადგილის და ინფრასტრუქტურის არარსებობა წარმოადგენს. მისი თქმით, კარგი იქნება თუ ქუჩის რბოლები ოფიციალურ სახეს მიიღებს.
პრობლემა არის ის, რომ მან გვაქვს ავტოდრომი, მე პირადად ძალიან ვთქვი, ძალიან გადატვირთული ვარ, იმში რომ დავდივართ სხვადასხვა რეგიონებში, ხა პირველ მარტს სეზონი გავხსენით, ორბილის ცენტრში ჩატარებული სხვადასხვა სალონით, ხა მომავალში გეგმება რაიონებს ძალიან გადავერთვეთ და ძირითადად ქუთაისი არის მაქვი ძალიან მოკლებული ყველანაირ ღონისძიებას, იმიტომ რომ ქუთაისში არ გვაქვს საშუალება და ვერ ვიახცეთ იმას, რომ დავკეთოთ ქუჩა, გავაკეთოთ ღონისძიებები და რამატო რეგიონებში რაც ყველაფერი კეთდება, ის გვინდა რომ ქუთაისი გაკეთდეს და შესაბამისად იმისთვის არის ეს ყველაფერი, რომ გამოგვიყონ ტერიტორია და ჩვენ ბიჭებმა ისწავლონ, ივარჯიშონ და რაღაც შენს უმყავდეს პროფესიონალები და შემდეგ გავუსვა თბილისში და ეს ყველაფერი თავისი ცოდნა საქართველოს საერთაშორისო ავტოდრომზე გამოავლინონ ეს ყველაფერი. მოდი კონდეს იმ საშუალება, რომ ის მოძღებული ადრენალინი ნეტიში გი ჩამოვიდეს და ღონისძიებები დახაზოს, ვიდრე ქუჩაში აკეთოს და მას სამ შედეგი მოგწყდეს.
ადგილის გამოყოფის მოთხოვნით ახალგაზრდებმა უკვე დაიწყეს ხელმოწერების შეგროვება ვებგვერდზე მანიფესტი G. შესაბამისი ოდენობის ხელმოწერის შეგროვების შემდეგ ორგანიზატორები გეგმავენ ქუთაისის მერიას ოფიციალური წერილით მიმართონ. კეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრება საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შეოფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
გაეჭვათ სურსათმა, რომელსაც მოიხმართ.
თუ არა სათანადო პირობებში იყიდება, ინახება, ან გადაიზიდება, ვადა გასულია, ან მოხმარების ვადაა გაუგებარი, გაფუჭებულია, დაბინძურებულია, ან სხვა მიზეზის გამო გამოუსადეგარია საკვებად, თუ პროდუქტის ეტიკეტი გაუგებარია, ან არ ხარ დარწმუნებული, რომ ის პროდუქტის შიგთავ შეესაბამება, დარეკეთ ცხელ ხაზზე, ახლა უკვე საქართველოს რეგიონებშიც. ახალციხე 551-555-267, გორი 599-584-030, ქუთაისი 570-105-573. გაიგე, რა სჭამ. ინიციატივას მხარს უჭერს ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი, ევროკავშირი და შვედეთის მთავრობა.
ხაჟურის მძეც გამოვიდა სავით, იწვიმებს რა კიდე ამბობენ ერთი ორი დღეო და ალბათ თვალთ არ უნდა ვენდოთ, მაგრამ რა ვიცი, რამდენიმე საათი მაინც თუ იქნება ეგეთ საქმე. ცხრის ნახევარი შესრულდა ამოსაბაში, რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ. ახალი ამბების დრო არის, ნინო გელაშვილს თქო გაგაცნოთ ახალი ამბები.
დღეს ბრიუსელში ევროკომისია ოფიციალურად წარუდგენს პრეტენზიებს რუსეთის სახელმწიფო კომპანია გაზპრომს პატიოსანი კონკურენციის წესების დარღვევის გამო. გაზპრომის მუშაობის საექსპერტო მოკვლევა ევროკომისიამ 2012 წელს დაიწყო ევროკავშირის რამდენიმე წევრი ქვეყნის საჩივრის საფუძველზე. ეს იყო 6 ქვეყანა: ლიტვა, ლატვია, ესტონეთი, ფინეთი, სლოვაკეთი და ბულგარეთი, რომელიც სრულად არის დამოკიდებული რუსეთიდან ბუნებრივი აირით მომარაგებაზე. ეს ქვეყნები გაზპრომს ფასების ხელოვნურად აწევაში ისდებენ ბრალს, თუკი ევროკავშირი გადაწყვეტავს გაზპრომთან დაპირისპირება სასამართლო განხილვამდე მიიტანოს, რუსეთის სახელმწიფო გიგანტს ეს დაახლოებით 10 მილიარდი ევრო შეიძლება დაუჯდეს, რაც იქნებოდა ყველაზე დიდი ჯარიმა, რომელიც კი ევროკომისიის ანტიმონოპოლური სამსახურების მიერ ყოფილა დაწესებული. სამი წლის განმავლობაში სწავლობდა ბრიუსელის სამი ძირითადი ბრალდების გარემოებებს: ერთი, რომ გაზპრომი ზოგიერთ ქვეყანას უკრძალავს შეძენილი ბუნებრივი აირის რეექსპორტს; მეორე, ბუნებრივი აირის ფასი მიბმული აქვს ნავთობის ფასთან; და მესამე, ზღუდავს კონკურენტების მიწოდების წყაროებს. თეთრი სახლის განცხადებით 24 აპრილს სომეხთა მასობრივი ხოცვა-ჟლეტის ტრაგიკული თარიღიდან 100 წლის აღსანიშნავი გამოსვლისას შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა არ გამოიყენებს სიტყვას გენოციდი. ეს ცნობილი გახდა ამერიკაში სომეხთა ლიდერების შეხვედრაზე თეთრი სახლის მაღალჩინოსნებთან არამ ჰამპარიანმა, რომელიც გახლავთ ამერიკელ სომეხთა ეროვნული კომიტეტის აღმასრულებელი დირექტორი, განაცხადა, რომ თეთრი სახლის ჩინოსნებმა მათ განუცხადეს, რომ 24 აპრილის გამოსვლაში არ იქნება ნახმარი სიტყვა გენოციდი. ჩვენ აღშფოთებულები ვართო, განუცხადა რადიო თავისუფლებას არამ ჰამპარიანმა. პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ განაცხადა, რომ შეერთებულმა შტატებმა გააფრთხილა ირანი არ მიეწოდოს იარაღი იემენს, რადგან ამან შეიძლება საფრთხე შექმნას ამ არეალში გემების უსაფრთხო მოძრაობისთვის. საუდის არაბეთმა განაცხადა, რომ მისი კამპანია იემენში შიიტი მიამბოხების წინააღმდეგ დასრულდა და ოპერაციის ახალი ეტაპი იწყება. გაეროსულ ტოლველთა სააგენტოს ინფორმაციით, გასული კვირის ბოლოს 800-ზე მეტი მიგრანტი დაიღუპა ევროპაში ჩასვლის მცდელობისას, მათი გემის ხმელთაშუა ზღვაში ლიბიის სანაპიროსთან ჩაძირვის შედეგად. დღეს საქართველოში იწყება ბელორუსის პრეზიდენტ ალექსანდრ ლუკაშენკოს ვიზიტი. ამ ვიზიტის კონტექსში დაგეგმილია არაერთი ღონისძიების ჩატარებაც. ბელორუსის პრეზიდენტი თბილისში საღამოს ჩამოვა. დასრულდა უკრაინაში საქართველოს საპარლამენტო დელეგაციის ვიზიტი. გუშინ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე და დელეგაციის წევრი დეპუტატები უკრაინის პრემიერ-მინისტრს შეხვდნენ. საქართველოს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ნოდარ ჯავახიშვილი უხელმძღვანელებს. 1 დოლარის ოფიციალური ფასი დღეს 2.253 მეათასე დილარია, 1 ევრო 2 ლარი და 40 თეთრი ღირს.
მადლობა ნინო გელაშვილი, გახლდათ ეს გადაცემას გავგრძელებთ ამინდის პროგნოზით მარიამ ცინდელიანს მოუსმინეთ.
როგორც სინოპტიკოსები ამბობენ, დღეს ბათუმში 11 გრადუსამდე დათბება, გორში 12, ახალციხეში კი 6 გრადუსი იქნება. 5 გრადუსამდე ავა ტემპერატურა ბაკურიანში, გუდაურში მოსალოდნელია 2 გრადუსი, მესტიაში გამოცხადებულია 3 გრადუსი. თელავში 14, ფოთში 11, ქუთაისში კი 12 გრადუსი იქნება. სინოპტიკოსთა თქმით, ზუგდიდში 11 გრადუსია, ნავარაუდევის სოხუმში მოსალოდნელია 10 გრადუსი, რუსთავსა და თბილისში კი 12 გრადუსი.
და ახლა კი სპორტის ამბები მოვისმინოთ. ოთარ მაღლაკელიძესგან, ოთო შემოგვიერთდა უკვე აქ არის ჩვენთან ერთად სტუდიაში და მოვისმინოთ მას.
დილამშვიდობის უეფას ჩემპიონთა ლიგაზე ორი ნახევარფინალისტი გამოვლინდა. თასისთვის ბრძოლას მიუნხენის ბაიერნი და ბარსელონა აგრძელებენ. წუხელგამართული მეოთხე ფინალის საპასუხო მატჩებიდან მეტი ინტრიგა ბაიერნისა და პორტოს დაპირისპირებას ახლდა. გერმანელებმა ერთი კვირის წინ პორტუგალიაში 1-3 წააგეს და ხოსეპ გვარდიოლას გაწვრთნილი გუნდი არ დამაკმაყოფილებელი თამაშის შედეგის და ტრავმებთან დაკავშირებული პრობლემების გამო ბევრმა ნაადრევადაც ჩამოწერა, მაგრამ გუშინ ბაიერნმა სულ სხვა ფეხბურთი ითამაშა და 27 წუთზე უკვე სასურველი ანგარიშით იგებდა ტიაგო ალკანტარას, ჯერომ ბოატენგისა და რობერტ ლევანდოვსკის გოლების წყალობით. და მის ბოლომდე ლევანდოვსკი მეორედაც აიღო პორტუს კარი, მის დუბლს შორის კი თავი თომას მიულერმაც გამოიჩინა და ბავარიელებმა ნახევარფინალის საგზურის ბედი პირველ 40 წუთში გადაწყვიტეს. შესვენების შემდეგ პორტუს ფორვარდმა ჯექსონ მარტინესმა ჩამორჩენა 4 ბურთამდე შეამცირა, მაგრამ ჩაბი ალონსომ მასპინძელთა უპირატესობა ისევ გაზარდა და ბაიერნმა თამაში 6-1 მოიგო. ორი მატჩის ჯამში კი 7-4 იმარჯვა. ამ წარმატების შედეგად ხოსე გვარდიოლა მწვრთნელის რანგში ჩემპიონთა ლიგის ნახევარფინალში ზედიზედ მეექვსედ გავიდა, 4-ჯერ ბარსელონასთან, 2-ჯერ კი ბაიერნთან ერთად. თასისთვის ბრძოლას აგრძელებს ბარსელონაც, როგორც ეს უკვე მოგახსენეთ. ეს მოსალოდნელიც იყო კატალონიელებმა 1 კვირის წინ პარიზში პარი სენ-ჟერმენის 3-1 დაამარცხეს და ნახევარფინალში თამაშიც ფაქტობრივად მაშინვე გაინაღდეს. გუშინ კი ნოუკამპზე ნეიმარის მიერ პირველ ტაიმში შესრულებული დუბლით 2-0 მოიგეს. დღეს დარჩენილი ორი მეოთხე ფინალის საპასუხო შეხვედრები შედგება საფრანგეთში მონაკო ტურინის იუვენტუსს უმასპინძლებს და სტუმრად მინიმალური ანგარიშით წაგების გამო რევანშის აღება შეეცდება. ნახევარფინალის მეორე საგზურის ბედი კი მადრიდულ დერბიში გადაწყდება, რეალი ატლეტიკოს უმასპინძლებს. შეგახსენებთ, სწორედ ამ გუნდების შეხვედრით და გვირგვინდა ჩემპიონთა ლიგის გასული სეზონი. ამჯერად კი მეოთხე ფინალში დაუპირისპირდნენ რეალი და ატლეტიკო ერთმანეთს. 1 კვირის წინ მასპინძელი ატლეტიკო იყო და თამაში ფრედ 0-0 დასრულდა. საქართველოს ქალმოჭადრაკეთა ნაკრები კი ჩინეთის ქალაქ ჩენდუში მიმდინარე მოჭადრაკეთა მსოფლიოს გუნდურ ჩემპიონატზე 3 ტურის შემდეგ ერთპიროვნულად ლიდერობს. გუშინ ქართველები პოლონეთის ნაკრებს დაუპირისპირდნენ და ორნახევრით 1-0 დაამარცხეს. ბელა ხოტენაშვილმა და ნინო ბაციაშვილმა თავიანთი შეხვედრები მოიგეს, ლელა ჯავახიშვილმა და სალომე მელიამ კი ყაიმებით დაასრულეს. 3 ტურის შემდეგ საქართველოს ნაკრებს 5 ქულა დაუგროვდა, მეორე ადგილს ამერიკის შეერთებული შტატები და რუსეთი ინაწილებენ 4-4 ქულით. დღეს კი მეოთხე ტურია და ქართველი ჭადრაკები ყაზახეთს დაუპირისპირდებიან. და ბოლოს სულ მოკლედ სამბოზეც საქართველოს სამბის და ასაკობრივი ნაკრებები 17-20 აპრილს სერბეთის ქალაქ ნოვი სადში გამართულ ევროპის ჩემპიონატზე წარმატებულად გამოვიდნენ. ჭაბუკ და ახალგაზრდა ვაჟთა და გოგონათა გუნდებმა სულ 17 მედალი მოიპოვეს. განსაკუთრებით შთამბეჭდავად ჭაბუკმა სამბისტებმა იჭიდავეს 10 წონითი კატეგორიიდან 9-ში ქართველები პოდიუმზე ავიდნენ. 3-3 ოქრო, ვერცხლ და ბრინჯაო ასეთია ჭაბუკების მონაგარი. ახალგაზრდულმა ნაკრებმა 3 ოქროს, 2 ვერცხლისა და 2 ბრინჯაოს მედალი მოიპოვა. 1 ბრინჯაო კი საქართველოს გოგონათა ნაკრების ანგარიშშია.
მადლობა ოთარ, თერმალაკელიძე გახლდათ. ეს აგრძელებს გადაცემას 8:38 წუთია, თითქმის 27 და ცოტა მეტი. გურჯაანის ამბებს გეტყვით, ბოლო რამდენიმე დღეა გურჯაანი არის საქართველოში ბევრის ყურადღების ცენტრში, ძირითადად იმიტომ რომ იქ პოლიტიკოსები და მათი მხარდამჭერები დაუპირისპირდნენ ერთმანეთს. გურჯაანში ჯერ სიტყვიერი ბრალდებები დაიწყეს, შეხლა შემოხვდით, შემდეგ ბოლოს კვერცხებიც ისროლეს, მაჟორიტარი დეპუტატის ბიუროს კარი აჭედეს და ცოცხი დაამაგრეს. გიორგი ალადაშვილს მოუსმინეთ.
მესამე დღეა გურჯაანში ნაციონალური მოძრაობისა და ქართული ოცნების მხარდამჭერები ერთმანეთს უპირისპირდებიან. ამ დრომდე აჭედილია დეპუტატ გიორგი ღვინიაშვილის სამუშაო ოთახის კარი გამგეობაში. ქართული ოცნების მხარდამჭერებმა კარზე ცოცხი და რამდენიმე ბანერი დაამაგრეს. წარწერით ცირს ნაციონალების სექტა მოშორდი გურჯაანს ღვინიაშვილო. გურჯაანის გამგეობაში იმყოფებიან ორივე პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლები.
ნაციონალების გადასაჭყვეტ დღეს აღარაფერი არ არის და არ უნდა გადაჭყვეტონ მაგას.
ღვინიაშვილმა გამათავისუფლა სამსახურიდან, იმიტომ რომ მისი ძმა კაცის შვილს ნიშანი არ გაუყალბეთ, მხარი დამიჭირა ჩემმა ხელისუფლებამ სამართლიანობისთვის აღდგენის ბრძოლაში, მოვედი ჩემი ხელისუფლების მხარდასაჭერად.
ორშაბათიდან დღემდე გურჯაანში დაპირისპირება რამდენიმე ადგილზე მოხდა. ერთ-ერთი იყო გურჯაანის სპორტ კომპლექსის ტერიტორიაზე. საფეხბურთო კლუბ ალაზნის ხელმძღვანელი მიხეილ ფურცელაძე ნაციონალურ მოძრაობას იმის გამო დაუპირისპირდა, რომ ოპოზიციამ დღევანდელი ხელისუფლება მწავედ გააკრიტიკა.
ესენი ასე ლაპარაკობენ, ეგ დო წავიდა. ეს შე
მოსულია ხალხსამოსული, ამათი მისვლა და მოსვლა რა.
ნაციონალური მოძრაობის ლიდერები კი ამბობენ, რომ ისინი ანტიკორუფციული კომისიის ფარგლებში მუშაობას განაგრძობენ და საზოგადოებას კონკრეტულ მაგალითებს წარუდგენენ, თუ როგორ ნიშნავენ გურჯაანში ადამიანებს ნათესაური კავშირებით და როგორ იფლანგება ადგილობრივი ბიუჯეტი.
ანტიკორუფციული კომისიის ფარგლებში ჩვენ გვინდა საზოგადოებას და კომისიის წევრებს ვაჩვენოთ კონკრეტული მაგალითები ამ ხელისუფლების უმიათობის და უმოქმედობის.
ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი ზვიად კუპრავა ამბობს, რომ მათ გურჯაანის გამგეობიდან გამოითხოვეს შემდეგი ინფორმაცია: დასაქმებულების ბიუჯეტის ხარჯვისა და ინფრასტრუქტურული პროექტების შესახებ. მის გამოჩენას გამგეობაში ოცნების მხარდამჭერების უკმაყოფილება მოჰყვა.
ნაციონალებისგან მისცათ, რომ არ მოგვიძლებთ.
ჩვენ ვაპირებთ დავთვალოთ თითეული თეთრი, რომელიც დახარჯული აქვს გურჯაანის გამგეობას გურჯაანის ბიუჯეტიდან. ჩვენ ვაპირებთ ჩავყვეთ თითეული ნეპოტიზმის ფაქტი.
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის გამგებელი და მისი მოადგილე ამბობენ, რომ ისინი ისეთმა ადამიანებმა უნდა შეამოწმონ, ვისაც კარგი პოლიტიკური წარსული აქვს.
მე უნდა შემამოწმოს სუფთა კაცმა, რომელსაც სუფთა წარსულია და არა ნაციონალებმა, რომელსაც ბინძური წარსული აქვს. ვინიაშვილა რო გომ შემამოწმოს მე?
არ არის მაგათი პარტია და რა თქმა უნდა მაგიშულებას აღარ მიჩენთ, რომ მაგათი მუშაობა.
შეიძლება ითქვას, რომ ბოლო ორი დღის განმავლობაში გურჯაანში აღმასრულებელი ხელისუფლება სრული დატვირთვით ვერ მუშაობს. როგორ აფასებს საზოგადოება იქ მიმდინარე პროცესებს, ჩვენ მცირე გამოკითხვა ჩავადარეთ.
არასასიამოვნო რა თქმა უნდა არის და არა ვარ თლად გარკვეული, აი თავიდან ბოლომდე არ მომისმენია და რა თქმა უნდა რომ ეს დაპირისპირება და ეს ისა არ არის კარგი, ასე რომ ხალხსაც ამაშობიან.
თქმა უნდა არ მომწონს შვილო ყოველივეს, ძალიან მოქმედებს მოსახლეობაზედაც, ნერვიულ სისტემაზედაც მოქმედებს, სამსახურებრივადაც მოქმედებს და ჭამენ ერთმანეთს და უსპობენ ერთმანეთს სიცოცხლეს. ნამდვილად არ მეთანხმები, მე მაგათ კამას და მაგათ ჩხობს. ჯობია მეგობრულად მოშოდნენ, მეგობრული ურთიერთობა ქონდეთ. ხალხის საქმე უფრო წინ წავა.
ნაციონალური მოძრაობის ლიდერები ამბობენ, რომ ისინი კახეთში კვირის ბოლომდე დარჩებიან და კორუფციისა და ნეპოტიზმის შესახებ კონკრეტულ ფაქტებს გაასაჯეროებენ. ამ ეტაპზე არ ამბობენ, მივლენ თუ არა ისინი კახეთის სხვა რაიონის გამგეობებშიც. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
Summer.
Prasada 45 წუთი შესრულდება რამდენიმე წამში და ნინო გალაშვილიც გაგაცნობთ ახალ ამბებს. ნინო, აბა მოგისმენთ, გითხარით რა ხდება მნიშვნელოვანი ქვეყანას.
დღეს ბრიუსელში ევროკომისია ოფიციალურად წარუდგენს პრეტენზიებს რუსეთის სახელმწიფო კომპანია გაზპრომს პატიოსანი კონკურენციის წესების დარღვევის გამო. სამი წლის განმავლობაში სწავლობდა ევროკომისიის საექსპერტო ჯგუფი გაზპრომის მუშაობას ევროკავშირის რიგ ქვეყნებში. ბარაკ ობამას 24 აპრილის გამოსვლაში არ იქნება ნახმარი სიტყვა გენოციდი. ამის შესახებ შეერთებულ შტატებში თეთრ სახლის მაღალ ჩინოსნებმა განუცხადეს შეერთებულ შტატებში სომეხთა ლიდერებს. ერთ-ერთი ამ შეხვედრის მონაწილე გახლდათ ამერიკის სომეხთა ეროვნული კომიტეტის აღმასრულებელი დირექტორი არამ ჰამპარიანი, რომელმაც განაცხადა, რომ ის აღშფოთებულია ამ ინფორმაციით. პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ განაცხადა, რომ შეერთებულმა შტატების მთავრობამ გააფრთხილა ირანი არ მიაწოდოს იარაღი იემენს, რადგან ეს საფრთხეს შეუქმნის გემების მოძრაობას ამ არეალში. საუდის არაბეთმა განაცხადა, რომ მისი კამპანია იემენში შიიტი მეამბოხების წინააღმდეგ დასრულებულია და იწყება ოპერაციის ახალი ეტაპი, რომელიც უშიშროებაზე, კონტრტერორიზმზე, დახმარების მიწოდებაზე იქნება კონცენტრირებული, აგრეთვე იემენში კონფლიქტის პოლიტიკურ მოგვარებაზე. საქართველოში დღეს იწყება ბელორუსის პრეზიდენტის ალექსანდრ ლუკაშენკოს ორდღიანი ვიზიტი. ის დღეს საღამოს ჩამოვა საქართველოში. მისი ვიზიტის ფარგლებში კი არაერთი სხვა ღონისძიება დაგეგმილი, მათ შორის მის ჩამოსვლამდე. უკრაინაში დასრულდა საქართველოს პარლამენტის დელეგაციის ვიზიტი. გუშინ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე და პარლამენტის წევრები შეხვდნენ უკრაინის პრემიერ-მინისტრ არსენი იაცენიუკს.
ახლა ნინო, ეს გახლავთ ნინო გელაშვილი. ახლა გავაგრძელებთ გადაცემას ჩვენი ყოველკვირეული რეგიონული მაცნით. ნინო ჭედლიშვილი უძღვება ამ პროგრამას.
კახეთის ეკონომიკური პოტენციალის მთავრობისეული ხედვა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა 15 აპრილს წარადგინა. პრემიერმა კახეთის ყველა მუნიციპალიტეტის განვითარების პერსპექტივაზე ისაუბრა. მის მიერ დასმულ აქცენტებზე ყურადღება ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტმა გიორგი ალადაშვილმა გაამახვილა.
ღარიბაშვილის მიერ გაჟღერებული ინიციატივები კახეთში საწარმოების სახით ათეულობით წლის წინ უკვე მუშაობდა და ახლა მის აღდგენა განვითარებაზეა ლაპარაკი.
ახმეტას აქვს ტყავის გადამამუშავებელ წარმოების განვითარების რესურსი. საგარეჯოში მაგალითად გვაქვს ჩვენ უნიკალური რესურსი მინერალური სამკურნალო წყლები. გურჯაანს აქვს აგურის, რკინა-ბეტონის წარმოების რესურსი. დედოფლისწყაროში არის სპირტის, ლუდის წარმოების, ასევე ცემენტის წარმოების, ტყავის გადამამუშავების გადამუშავების რესურსი.
პრემიერ ღარიბაშვილის თქმით, სიღნაღის ეკონომიკური მომავალი, რომელიც თავის მხრივ დასაქმებასაც გულისხმობს, სამკერვალო წარმოების განვითარებაზეა დამოკიდებული. როგორც ჩვენ გავარკვიეთ, სამკერვალო ქარხანა ამ რაიონში წლების წინ საბჭოთა კავშირის პერიოდში უკვე მუშაობდა და იქ 600-მდე ადგილობრივი იყო დასაქმებული. ჩვენ დავინტერესდით, რა იციან ადგილობრივ თვითმმართველობებში პრემიერის მიერ გაჟღერებულ სამომავლო პროექტებზე. გამგებლის მოადგილე ბერდო ასანიშვილი გვეუბნება, რომ კონკრეტული სამუშაოების შესახებ მათ არანაირი ინფორმაცია არ აქვთ.
პრემიერმა უბრალოდ იდეა გააჟღერა.
კი, იდეა ყოფილა გაჟღერებული, რომ ვინმე იქნებ წარმოგვიდგინოთ ეს ბიზნეს გეგმაო, ის განვითარებას რა აღორძინდეს და
თელავის განვითარებას მთავრობა მარმარილოს გადამამუშავებელი ქარხნის ამუშავებაში ხედავს, რომელიც წლების წინ ასევე მუშაობდა და სადაც 100 მეტი ადამიანი იყო დასაქმებული. ჩვენ თელავის გამგებელს ალექსანდრე შათირიშვილს ვკითხეთ, რა იცის ირაკლი ღარიბაშვილის მიერ გაჟღერებულ ინიციატივაზე და კონკრეტულად როდის დაიწყება ამ განცხადების რეალობამდე მიყვანა.
აი ჯერო კონკრეტულად უკვე იყოს საქმეზე ეს პოტენციალი უარი ვიცით, მაგრამ ქარხანაც არსებობს. შენარჩუნებულია, მე მგონი არ გადაცულა და პატრონი ყავს იქ ქარხანასთან.
პრემიერის კიდევ ერთი გეგმა ლაგოდეხს ეხება, სადაც თამბაქოსა და აბრეშუმის კულტურების აღდგენაზეა ლაპარაკი. ჩვენ საზოგადოებასაც ვკითხეთ, რას ფიქრობენ უკვე გაჟღერებულ ინიციატივებზე.
თამბაქო და აბრეშუმი ძლივს მოისპო.
მე მგონი თამბაქოს რა,
ეგეთ რაღაცას ნამდვილად არ დავეთანხმე. ხალხისთვის შემოსავლის წყაროთ ის უფრო იყო, ვინ მე ხო აი რა არის საქმე გოდებში თქვენ რას ხედავთ? რო ხალხმა რაღაცა ლოკმა პურისთვის შეიქმნას რაღაც მე ვერ ხედავ ყოველ შემთხვევაში და ზედაპირულად რასაც უყურებ მაგის საშუალებას ვერ ხედავ რო ხალხმა იარჩებოს.
ახლა ვიღა მიიყვანს აბრეშუმს ათამბაკოს. ხალხი დავამტყობდა ზოგ წნევა, ზოგ საკარი, ზოგ ის. აღარ მგონია რომ მიიყვანონ ხალხმა.
კახეთის რეგიონის განვითარების მთავრობისეული ხედვის წარდგენის პარალელურად პრემიერ-მინისტრმა უკვე განხორციელებულ პროექტებზეც ისაუბრა. ღარიბაშვილმა განსაკუთრებით სეტყვის საწინააღმდეგო სისტემა გამოყო, რომელიც უკვე მზადყოფნაშია. ეს პროექტი სახელმწიფოს 20 მილიონამდე ლარი დაუჭდა. როგორ იმუშავებს სისტემა? მისი პრაქტიკაში გამოცდა პირველივე სეტყვის შემთხვევაში გახდება ცნობილი.
ამბობს ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი. სამცხე-ჯავახეთში ავახეთში კი ადგილობრივი მეწარმეებისთვის მწირ ფინანსებთან ერთად პრობლემას წარმოადგენს ასევე გადამხმარი საძოვრები, მოუვლელი მიწის ნაკვეთები და ბიუროკრატიული მექანიზმები. ჩვენი კორესპონდენტი მაია იველაშვილი მათ შორის ერთ-ერთს, გიგო მელიქიძეს ესაუბრა. იგი მრავალი წელია ვაშლის ბაღსოვლის, სახელმწიფოს ხელშეწყობის შემთხვევაში კი ბაღის გაფართოვებას გეკმავს.
10 წლეულების უკან ასობით ტონა ვაშლი მოყავდა, ზედაპირობის ეს ტერიტორიები გადახმობილია. მე ვთხოვი პრემიერს, რომ ტერიტორიაზე წასაკაჩები რომელიც აღდგენილი რომელიც ფუნქციონირებდა, რომ აღადგინოს, რომ მომავალში წარმოიდგინე. მე ვაპირებ ახლა კიდე დამატებით 3000 ჯირის ვაშლის იმას, რა ქვია, დარგვას.
გიგო მელიქიძემ საკუთარი ხედვა მისი ვაშლის ბაღის გაფართოების შესახებ პრემიერს ახალციხეში ვიზიტისას წარუდგინა. მაშინ როცა ეკონომიკური განვითარების პერსპექტივების გაცნობა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ახალციხიდან დაიწყო. მეწარმოება, სოფლის მეურნეობა და ტურიზმი, ეს სამი ძირითადი მიმართულებაა, რომლის გაძლიერებაშიც საქართველოს პრემიერ-მინისტრი სამცხე-ჯავახეთის განვითარებას ხედავს. ირაკლი ღარიბაშვილმა რეგიონის ეკონომიკური განვითარების პერსპექტივები 15 მარტს ადგილობრივი თვითმმართველობის ხელმძღვანელ პირებსა და ბიზნესმენებს გააცნო. პრემიერმა ხაზი რეგიონის ტურისტულ პოტენციალს გაუსვა და აღნიშნა, რომ სამცხე-ჯავახეთი მდიდარია ისტორიულ-კულტურული მემკვიდრეობით, რასაც განსაკუთრებული ყურადღების მიქცევა სჭირდება.
ჩვენი მთავარი ყურადღება დღეს გადაგვაქვს უკვე რეგიონების განვითარებაზე. ჩემი დავალებით თვეების განმავლობაში მუშაობდა რამდენიმე სამინისტრო ამ პროექტზე და ორ შევისავეთ რეგიონებში არსებული პოტენციალი, არსებული რესურსების მარაგები და ის პოტენციალი რომელიც არსებობს ყველა რეგიონში. დავამუშავეთ, ეს იქნება ტურიზმი, სოფლის მეურნეობა, სხვა ასის წარმოების გაკეთება შეგვიძლია. ჩვენ დღეს მზად იმისთვის, რომ დავიწყოთ რეგიონების განვითარება. რეალურად დავიწყოთ რეალური საქმეების კეთება იმისთვის, რომ რეგიონი გახდეს ძლიერი.
პრემიერ-მინისტრმა ეკონომიკური განვითარების გეგმის წარდგენა სამცხე-ჯავახეთიდან დაიწყო. ირაკლი ღარიბაშვილთან გამართულ შეხვედრაზე მინისტრთა კაბინეტის წევრებთან ერთად ბიზნესმენებიც იმყოფებოდნენ. ადგილობრივი ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლების განმარტებით მათ კითხვები ძირითადად კომუნიკაციის პრობლემებთან დაკავშირებით ჰქონდათ. ადგილობრივი ბიზნესმენი გიორგი ნათენაძე პრემიერის მიერ წარმოდგენილი რეგიონის განვითარების გეგმას დადებითად აფასებს.
ავრომა წარმოგვიდგინა ძალიან კარგი გეგმა რეგიონის განვითარების. აქ იყო ლაპარაკი ეკონომიკური განვითარების პერსპექტივებზე, რა მიმართულებით შეიძლება განვითარდეს რეგიონში. ძალიან კარგი, რომ ჩვენ რეგიონიდან დაიწყო პირველ რიგში ეს პროექტი. ყოველს კარგი ის იქნება, რომ ყოველფერს იქნება დადებითი შედეგები. დახურ შეხვედრაზე იყო საუბარი პრობლემებს, რომელიც მეწარმეებს აქვთ. ყველა ეს თემა პრემიერმა დაავალა თითო სამინისტროს. ალბათ უფრო იყო კომუნიკაციის პრობლემა, ბევრს არ ქონდა ინფორმაცია იმ სახელმწიფო პროექტებზე, რაც ხორციელდება და არასდროს ახლა მიმართავენ სახელმწიფო სხვადასხვა დახმარების ხერხს არსებულ გარკვეული პროგრამები.
ირაკლი ღარიბაშვილი მინისტრთა კაბინეტის სხვა წევრებთან ერთად ადგილობრივი თვითმმართველობების ხელმძღვანელ პირებსა და ბიზნესმენებს შეხვდა. გამართულ შეხვედრაზე მთავრობის წევრებმა აღნიშნეს, რომ რეგიონის განვითარების ხელშესაწყობად სახელმწიფო მეწარმეების თანადაფინანსებასა და ინფრასტრუქტურულ მხარდაჭერას უზრუნველყოფს. ასევე მოხდება სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ქონების პრივატიზება, ინფრასტრუქტურისა და კომუნიკაციების, ასევე ბუნებრივ რესურსებზე წვდომის უზრუნველყოფა. ადგილობრივი ხელისუფლების განმარტებით შეხვედრაზე გამოიკვეთა იმ მეწარმეებისა და ფერმერების საკითხი, რომელთაც განვითარებისთვის სახელმწიფოსგან დახმარება ესაჭიროებათ. თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც მაია იველაშვილმა მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ გადაცემას. სამეგრელოს ზემო სვანეთის ეკონომიკური პოტენციალის პრეზენტაცია პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ანაკლიაში გამართა. რეგიონის განვითარების გეგმის განხილვა, რომელსაც პრემიერ-მინისტრთან ერთად რამდენიმე მინისტრი, ბიზნესმენი და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები დაესწრნენ, მედიისთვის დახურული იყო. შესაბამისად, ჩვენმა კორესპონდენტმა თამარ ზანთარაიამ დაგეგმილი პროექტების შესახებ ინფორმაცია შეხვედრის მონაწილეებისგან მოისმინა.
პრიორიტეტული პროექტებია სამეგრელოსთვის, ეხება ეგა სოფლის მეურნეობას, ტურიზმს ეხება, სასტუმროების ქსელების განვითარებას ეხება, ენერგეტიკას ეხება.
განაცხადა სამეგრელო ზემოსვანეთის გუბერნატორმა ლევან შონიამ. როგორც მთავრობის წევრები აცხადებენ, რეგიონის მთავარი პოტენციალი სოფლის მეურნეობის განვითარებაშია და განსაკუთრებული ყურადღება მისკენ იქნება მიმართული. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრ ოთარ დანელიას განცხადებით გამოიყო სოფლის მეურნეობის რამდენიმე მიმართულება.
ეს რეგიონი გამოირჩევა მოიხსენება თხილის ექსპორტით, ეს გახლავთ ერთ-ერთი ძალიან პერსპექტიული პოზიცია ექსპორტისთვის, ასევე ჩაის წარმოებაზე იყოს საუბარი, ასევე თევზის გადამუშავების ნაწილში პრაქტიკულად 100%-იანი წილი უჭირავს შიდა მოხმარების, ასევე არის ექსპორტის პოზიცია. ამიტომ ჩვენ ამ რეგიონში სერიოზულად განვიხილავთ ექსპორტის ხელშეწყობის პოზიციებს.
ენერგეტიკის მინისტრის მოადგილე ილია ელოშვილის მტკიცებით, სამეგრელო ზემოსვანეთი ერთ-ერთი უმთავრესი რეგიონია საქართველოში ჰიდრორესურსების განვითარების კუთხით.
4 პროექტზე საუბარი, აქენ ყველა ძიდი არის ნენსკრაჰესი, მაგრამ თუკი ჩვენ ვისაუბრებთ ზოგადად სამეგრელო ზემოსვანეთის პოტენციალს და ამას დაუმატებთ ხუდონს, ამას დაუმატებთ ყველა იმ ჰიდროელექტროსადგურს, რომელთა დამუშავებაც ახლა მიმდინარეობს და რომელთა დაწყებაც იგეგმება 2016-ში, საერთო ჯამური საინვესტიციო ღირებულება ამ პროექტების არის დაახლოებით 3.5-4 მილიარდ დოლარამდე. ეს დამირწმუნეთ, რომ არა მხოლოდ ამ რეგიონს, არამედ მთლიანად საქართველოს მდგომარეობას რადიკალურად შეცვლის.
ბიზნესმენის სააქციო საზოგადოება ქართული ლუდის ხელმძღვანელ ვასილ სულხანიშვილის მტკიცებით, ხობში კერამიკის საწარმო აშენება და ამ საკითხზე შეთანხმება უკვე არსებობს. მისი თქმით, შერჩეულია ნიადაგი, სადაც ქარხანა ფუნქციონირებს.
საკითხი, რაც დავსვით ჩვენ, ეს არის, რომ იაფიანის სესხის 1%-ის დაფინანსება მოხდა სახელმწიფოს მხრიდან. პროექტი დამუშავებულია, მაღალტექნოლოგიური დანადგარები უკვე შერჩეულია, თვითონ მომწოდებლები შერჩეული ყავს და პრემიერმაც აღვითქვა მაგაში დახმარება, რომ საპროცენტო განაკვეთზე იქნება რაღაცა მოხდეს ის, რომ ეს პროექტი იქნას დაწყებული.
ფოთში დაგეგმილი ასევე ახალი საწარმოს მშენებლობის შესახებ ამცნო ჟურნალისტებს ბიზნეს ომბუდსმენმა გიორგი გახარიამ.
ეხლა ვნახეთ, იმცა სიურპრიზი იყო, რომ ერთ-ერთი იმპორტიორი, რომელიც ბაზრის დიდი წილი უჭირავს ზეთის იმპორტის, იწყებს პროექტს ფოთში ზეთის წარმოებისა.
როგორც პოლიტიკოსები ერწმუნებიან, ბიზნესმენებთან შეთანხმებული წინადადებების ნაწილის განხორციელება უახლოეს პერიოდში დაიწყება და საზოგადოება თავად დარწმუნდება ამაში. იქნება თუ არა ეს ასე და რამდენად შესრულდება რეგიონის ეკონომიკური პოტენციალის პრეზენტაციაზე შემუშავებული პროექტები. გადამოწმება ალბათ რამდენიმე თვეში გახდება შესაძლებელი. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი. სასოფლო სამეურნეო მიწის მიზნობრივი გამოყენების ზრდის ხელშესაწყობად მრავალწლიანი კულტურების ბაღების გაშენება და სანერგე მეურნეობების მოწყობა იმერეთში მცხოვრებ ფერმერებს პროგრამის დანერგე მომავლის ფარგლებში უკვე შეუძლიათ. პროგრამა, რომლისთვისაც მთელი საქართველოს მასშტაბით 2 წლის განმავლობაში 15 მილიონი ლარი დაიხარჯება, სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტოს ხელშეწყობით მარტიდან დაიწყო. თათა კაჭკაჭიშვილი მოგვითხრობს.
ქლიავი, ბალი, მოცხარი, ხურტკმელი, ჟოლო, ვაშლი, თხილი და კაკალი ამ მრავალწლიანი კულტურების ბაღების გაშენება იმერეთში ფერმერებს შეუძლიათ. როგორც სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტოს ხელმძღვანელმა მარიანა მორგოშიამ იმერეთის მუნიციპალიტეტების გამგებლებთან საინფორმაციო შეხვედრისას განმარტა, პროექტის მიზანი სასოფლო სამეურნეო მიწების მიზნობრივი გამოყენების ზრდის ხელშეწყობაა.
დაფინანსდება ინტენსიური ბაღები, რომელიც თანდაფინანსება სახელმწიფოს მხრიდან იქნება 70%, ასევე დაფინანსდება სარწყავი სისტემები 50%-ით და პროექტის მეორე კომპონენტი არის სანერგე მეურნეობის გაშენება, სადაც სახელმწიფო 50%-ის თანამონაწილეობაში შევა. აგროვადების შესაბამისად ხდება ეს პროექტი და საგაზაფხულოს, ვისაც აქ ახლა უკვე დამუშავებული მიწა, შეუძლია მოგმართოს და დავიწყოთ მუშაობა გრანტის გაცემაზე.
მარიანა მორგოშიას განმარტებითვე გრანტის მისაღებად საბაღე მიწა გარკვეულ პირობებს უნდა აკმაყოფილებდეს, უნდა იყოს შემოღობილი, დამუშავებული და სარწყავ არხთან ახლო მდებარე. ამასთან პროგრამის მიხედვით 5-დან 20 ჰექტრამდე მიწის მფლობელთა დაფინანსებაა გადაწყვეტილი. იმერეთის 11 მუნიციპალიტეტიდან 9-ში მცირეფართობიანი მიწებია, რისთვისაც გამონაკლისი დაიშვება. წყალტუბოდა ჭიათურა მცირეფართობიანი მიწების მფლობელთა ჩამონათვალში ვერ მოხვდნენ, რასაც მუნიციპალიტეტების წარმომადგენლები არ ეთანხმებიან. წყალტუბოს გამგებლის კონსტანტინე მამისეიშვილის განმარტებით, მუნიციპალიტეტში ძირითადად მცირემიწიანი ფერმერები ცხოვრობენ და პროგრამით მოთხოვნილ 5 ჰექტარი მიწის ფართს არ ფლობენ.
ჩვენ დავაკონკრეტეთ ასე და მივიღეთ პასუხი, რომ მარტო 5 ჰექტარი
ეს არ არის აპრიორი, უფრო ერთ ჰექტარზე შეიძლება განაცხადი გაკეთდეს.
სააგენტოს მიერ შეთავაზებული 5 ჰექტარი მიწის ფართის მფლობელთა ნაცვლად მცირემიწიანი ფერმერებისთვის ხელშეწყობას მიიჩნევს აუცილებლად ჭიათურის საკონსულტაციო სამსახურის ხელმძღვანელი დავით მოდებაძეც.
არიან დაინტერესებული, მაგრამ მათი გაჭირვება მათ მდგომარეობს იმაში, რომ ეს 5 ჰექტარი ერთად არა აქვს ერთ ადამიანს. აქვს რამოდენიმეს, მაგრამ იქ ისეთი პირობები არ არის, წყალი არ არის, ბუნებრივი პირობები არ არის. და სადაც არის ისეთი პირობები, სადაც ეს ხეხილი შეიძლება გაკეთდეს და გაიხაროს და იარსებოს, იქ არ არის მიწის ფართობი იმდენი 5 ჰექტრიდან რომ დავიწყოთ.
თავის მხრივ მრავალწლიან კულტურათა ბაღების გაშენებისა და სანერგე მეურნეობების პროექტის ავტორები ორწლიანი პროგრამის წარმატებით განხორციელების შემთხვევაში მიღებული პროდუქციით ადგილობრივ ბაზარზე იმპორტის ჩანაცვლებასა და საექსპორტო პოტენციალის გაზრდას ვარაუდობენ. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.